Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama u narednih 55 minuta u emisiji koju danas posvećujemo Gaetanu Donizetiju. Rođen u skromnoj porodici 29. novembra 1797. godine kao peto od šestoro dece, Donizeti je imao sreće da ga u gradskoj muzičkoj školi primeti Simon Majer, kapelmajstor u crkvi Santa Maria Maggiore, uspešan kompozitor desetak opera u periodu koji je prethodio Rosinijevom usponu. Tokom čitavog života Donizeti će njega smatrati svojim drugim ocem. Sa Majerovom preporukom, koji se takođe brinuo i o troškovima njegovog izdržavanja, je sa 18 godina, 1815. otišao u Bolonju na studije pod nadzorom oca Stanislava Mateja, nekadašnjeg Rosinijevog učitelja. Po povratku u rodni Bergamo, 1817. okrenuo se pisanju kompozicije inspirisanih crkvenim tekstovima, što je rezultiralo nastankom stotinak duhovnih dela, među kojima je Mizerere svakako najpoznatija kompozicija. Donizetijev opus inače broji zapravo preko 600 dela. Osim 70 opera, tu je i niz kantata, 15 simfonija, klavirskih ostvarenja, pesama za jedan ili više glasova, oko 80 kamernih kompozicija, uključujući i 18 kvarteta, koji svedoče o uticaju velikih bečkih klasičara Mozarta i Haydna, ali i koje nude i fascinantan pogled u instrumentalni opus mladog kompozitora i njegov osjećaj i talenat za dramatiku.
Thank you.
čuli stav Donizetijevog gudačkog kvarteta broj 7 u F molu, deo njegovog opusa nastalog pre nego što se, navršivši tek 20 godina, posvetio karijeri operskog kompozitora. Uticaj Rosinija je bio neizbežan, ali su već prve dve opere, Enrico Bourbonski, postavljen u Veneciji 1818. i Livonijski stolar iz 1819. ostvarile zapažen uspeh. 1822. godine, međutim, opera Chiara e Serafina je predstavljena u Milanskoj Skali, čija su vrata potom, zbog neuspeha na premijeri, 8 godina bila zatvorena za Donizetija. Iste godine, međutim, inače prilično izbirljiva rimska publika oduševljeno prihvatila operu Zoraida di Granata u Teatru Argentina. U tadašnjoj štampi je ostalo zabeleženo sledeće. Nova nada na pomolu za italijansko muzičko pozorište. Mladi maestro Gaetano Donizetti se predstavio svojom istinski ozbiljnom operom koju je publika ispratila iskrenim i jednodušnim aplauzom.
Furia mia che nel petto profondo c'ha tant'anni fremendo frenani, o potente esultare potrai, più rival la mia gloria non ha. La fortuna volubile al fine, nel sentier di trofei l'abbandona, la corona che aveva su crine, la mia chioma d'orna passerà, la mia chioma d'orna passerà.
Passerà la mia chioma d'ornar passerà. Morrà, 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 morr
Ovo Aria Alija iz opere Zoraida di Granata Gaetana Donizetija u izvođenju Matthewa Hargivesa. Iste godine, kada je ovo delo na molbu slavnog pozorišnog impresarija Domenika Barbaje, koji su u karijeri obogatio na delima Rossinija, Bellinija, Pacinija i mnogih drugih, napisao je dvočinu operu Ciganka, koja je opet donela uspeh kompozitoru ovoga puta u teatru San Carlo u Napulju. Taj trenutak je označio početak njegove briljantne karijere u operi, a Napolj je postao njegova baza u narednih 16 godina. Pisao je mnogo i brzo, izlazeći u susret publici i impresarijima, što nije uvek nailazilo na odobravanje, pa je čak i provociralo na kritike za ponavljanje i nemarnost. Jedan od kritičara bio je recimo Hector Berlioz, ali to nije mnogo uticalo na Donizetija. Uostalom, iz pera ovog majstora nastao je niz opera koji danas plene bogatom melodijskom invencijom i jednostavnim, besprekornim harmonskim stilom. Tih 30. godina 19. veka strastveni italijanski tenori, sposobni da otpevaju najviše tonove, postajali su sve popularniji. Donizetti je usavršio taj dramaturški stil u kome tenori i soprani iskušavaju strasnu ljubav i pate zbog sudbine koja ih je zadesila. Takođe, novine uvodi i u nekim drugim tradicijama italijanske opere, kao što su konvencionalna libreta, u želji da pojača dramski naglasak u delu, uvodeći u operu emotivno slojevite i akcijom vođene priče. 1827. godine Donizetti je potpisao ugovor sa Barbajom za izvođenje čak 12 opera u Napolju tokom 3 godine. Prvi pravi uspeh ostvario je 1830. sa libretistom Feliceom Romanijem, koji je napisao Normu i mesečarku sa Bellinijem, i operom Ana Bolen, koja je prikazana u Milanskom teatru Carcano, a potom u razmaku od samo 5 meseci u Parizu i Londonu. Iako se mislilo da će ga uspeh i međunarodna karijera koja je bila na pomolu primorati da uspori, nastavio je da radi neverovatnom brzinom. 5 opera za manje od godinu dana, pre nego što je došao još jedan ključni trenutak u njegovoj karijeri. Romantična komedija sa urnebesnim ludorijama i iskrenim osjećanjima. Ljubavni napitak. Napisana u manje od mesec dana, opet u saradnji sa Romanijem, prikazana je uz ogroman uspeh u Milanskom Teatro della Canobiano 1832. U narednih 15 godina ova je opera bila jedna od najprisutnijih dela na repertoaru italijanskih operskih kuća. Ona govori o Donizettijevom smislu za karakterizaciju likova koje njihove mane čine vrlo realnim, a u muzičkom smislu predstavlja vrhunac bel canto stila uz neodoljivu kombinaciju jednostavnih strofičnih pesama, razrađenih ansambala i solističkih arija nepatvorene lepote, poput one najpoznatije. U izvođenju Placida Dominga slušali ste ariju Una furtiva lagrima iz opere Ljubavni napitak Gaetana Donizetija, jedne od najpopularnijih operskih komedija svih vremena i danas vrlo privlačne pevačima, jer sa tako mnogo humora i patosa u partituri mogu da grade individualne interpretacije glavnih likova. Godinu dana nakon premijere napitka 1833. u Milanskoj Skali je izvedena Lukrecija Borđija, opera koju su publika i kritika hvalili kao novo remek delo. Sledeće godine je Donizetti potpisao ugovor redovnog komponovanja jedne ozbiljne opere godišnje za San Carlo u Napulju. Prva u nizu bila je Marija Stuart. Ovu lirsku tragediju Donizetti je napisao na osnovu istoimenog dela Fridriha Šilera. Karakterišu je dva snažna i muzički suprotstavljena ženska lika, kraljica Elizabeta i Marija Stuart. Engleska vladarka odslikava napetu dvorsku politiku, dok je škotska kraljica primer slobode duha i ženstvenosti. Posle burne generalne probe, kraljevski cenzor je zabranio izvođenje ove opere, koja je srećom zapala za oko jednoj od najvećih operskih pevačica u istoriji, Marije Malibran, koja je izdejstvovala da delo bude postavljeno u Milanskoj Skali 1835. iako je odmah potom zabranjeno. Sve do 1958. godine opera se tek povremeno pojavljivala na pozornicama, ali je potom interesovanje za nju obnovljeno. Evo sada poznate scene sukoba Filja Impura di Bolena, u kojoj Joyce di Donato tumači Mariju Stuart, dok je Elza van den Hever Elizabeta. Ansamblom Metropolitan opere diriguje Maurizio Benini.
Disonori
Uprkos neuspehu opere Marija Stuart uz Rosinijevo dobrovoljno povlačenje iz sveta opere 1829. i Belinijevu preranu smrt 1835. Donizetti, koji od 1834. do 1939. bio profesor na konzervatorijumu u Napolju, je tih godina uživao u razdoblju neosporne slave, budući da je bio jedini preostali veliki predstavnik italijanske opere. Izuzetan melodičar i odličan poznavalac specifičnosti teatra, Donizetti komponuje svoje opere, a naročito vokalne partije, s velikim majstorstvom. Svestraniji od Bellinija stvorio je opus kojim je izgradio pravi most između Rossinija, pod čijim je uticajem započeo, i Verdija, koga će kasnije u životu prepoznati kao budućnost italijanske opere. Donizetti je uvijek pisao brzo, ispunjavajući večito kratke rokove, stvarajući opere u samo par nedelje ili 5 do 6 u jednoj godini. Uprkos talentu i majstorstvu, nisu sve bile podjednakog kvaliteta, često su libreta i naivno konstruisani zapleti slabe tačke njegovih dela, među kojima su na surovoj istorijskoj operskoj sceni opstale one opere u kojima je, zahvaljujući svom izrazitom smislu za pozorišnu umetnost, muzikom oblikovao životno istinite likove i uspele karaktere, bilo da se radi o ozbiljnoj, bilo komičnoj operi. 1835. godine Donizetti je u Napolju ostvario izuzetan uspeh sa operom Lucia od Lammermoora, koja je u vreme nastanka smatrana vrhuncem romantičarske osjećajnosti, a jasan zaplet, bravurozne deonice i neke od najlepših stranica Donizettijeve muzike doprinele su da postane jedna od najomiljenijih opera u istoriji. Kao što je takozvana scena ludila jedan od najvećih izvođačkih izazova za sve koloraturne soprane, ali zapravo Donizetti svim tim trilerima, pasažima i arpeđima daje dramski kontekst, predstavljajući slikovito razmere Lučine mentalne rastrojenosti. Bila je ovo scena Ludila iz opere Lučija od Lamermora u izvođenju John Sutherland, kao još jedan deo opusa Gaetana Donizetija, kome je posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. U godinama nakon nastanka Lučije, Donizeti je uprko s porodičnim tragedijama, gubitku roditelja, kćerke i supruge, obhrvan tugom i melanholijom, nastavio da piše u neverovatnom ritmu. 1838. u Napulju zaokružuje svoju takozvanu Tudorsku trilogiju, Annie Bolen i Mary Stuart dodaje operu Robert Devereux, čiji se libreto fokusira fokusira na četiri glavna lika kojima se pružaju podjednaka pažnja i uverljivost, kako u zapletu, tako i u muzičkom portretisanju i nijansiranju njihovih emocionalnih stanja. A izuzetno upečatljiva reprezentacija Elizabete predstavlja jedan od najvećih glumačkih i pevačkih izazova Belcanto repertoara. Razočaran time što nije uspeo da nasledi Nikola Antonija Zingarelija kao šefa muzičkog konzervatorijuma u Napulju, u jesen odlazi u Pariz, u kome je potom sarađivao sa operom Komik kao i sa operom i teatrom Italijen, još jednom dokazujući kako se veoma lako prilagođavao ukusima različitih publika. 1840. godine piše još dva poznata naslova, Kći Puka i Favoritkinju, a godinu dana kasnije seli se u Milano. 1842. godine u Beču postaje dvorski kapelnik, ali uz ugovor sa polovinom godine slobodnog vremena nesmetano nastavlja opersku karijeru. 1843. u Parizu predstavlja komičnu operu Don Pasquale, u kojoj prepoznajemo sve najvažnije karakteristike njegovog rukopisa – melodičnost, humor, humanost, nežnost i osjećajnost. Odmah posle trijumfalne premijere, Don Pasquale je sa velikim uspehom postavljen na scenama širom Evrope, ostavši na operskom repertoaru sve do današnjih dana. Smatra se, uz Rosinijevog Sevijskog berberina i također Donizetijevog Ljubavnog napitka, jednom od tri najpopularnije italijanske komične opere, kao i vrhuncem bufo tradicije u 19. veku i zapravo delom koje je označilo kraj ovog operskog žanra.
Cheti mantinente, cheti mantinente, nel giardino discendiam. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il gasoppia circondiam. E la coppia sciagurata, mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciando al duo d'età, e la coppia sciagurata, ogni accenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciando al duo d'età, senza perdere un momento, conduciando al duo d'età, senza perdere un momento, conduciando al duo d'età. Io direi sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, nel due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E perché che tra minacce da avvertir l'autorità? E facciamo ai due promettere che la cosa resti là. Ehi, tra preghi, tra minacce, da avvertir l'autorità. Ci facciamo ai due promettere che la cosa resti là. Ci facciamo ai due promettere che la cosa resti là. Ci facciamo ai due promettere che la cosa resti là. E si fatto scioglimento, poca pena il tradimento.
Riflettete, mia sorella.
Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non vo far.
E un affare delicato, 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 non vuol essere ponderato, ponderato, ponderato.
Ponderate, esaminate, ma in mia casa non la fa, no, no,
uno scandalo fare,
non importa,
e vergogna poi mi avrei,
non importa,
non conviene, non sta bene, altro modo cercherò,
non sta bene, non conviene, ma lo schiaffo qui restò. Io direi
l'ho trovata,
benedetto, dite, dite, dite presto.
E lo schietto, quanti, quanti, ciao, stiamo, dimmi tutto dir lo siamo. Sei costante, tradimento, la cacciate sugli piedi.
Bravo, 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 papelone, sono contento, papelone, sono contento, sono contento.
Sì, bravo, bravo, bravo,
sono contento.
Aspetta, aspetta, cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina. Già, già ti preme, già t'ha raggiunto, tutte in un punto l'hai da scontar. Vedrai se giovi, non raggiri i capi, non sorrisi e tenere, sospire lacrime. Vedrai se giovi, non sorrisi e tenere, sospire lacrime. Non voglio prendere la mia rivincita, non voglio prendere la mia rivincita. Se ne la trappola dal cuore, se ne la trappola dal cuore. La mia vendetta già t'ha raggiunto, tutte in un punto l'hai da scontar. Tutte in un punto l'hai da scontar. Tutte in un punto l'hai da scontar. Il poverino sogna vendetta, non sa il meschino quel che l'aspetta. In mano freme, in man s'arrabbia, e chiuso in gabbia non può scappare. In vano come la progetti cauchini, in vano come la progetti cauchini, non sa che papà che stai in aria. Non vedi sempre giù, non vedi sempre giù, che ne l'altro una volta del semidesimo. Non vedi sempre giù, che ne l'altro una volta del semidesimo, che ne l'altro una volta si mangiar. E chiuso in gabbia, e chiuso in gabbia, e gabbia non può scappare. Sei chiuso in gabbia, non può scappare. Sei chiuso in gabbia, non può scappare. Ma che giorni su di te? E la tenta si è con me.
Batti qua, batti qua.
Ci appostiamo,
ci appostiamo.
Dillo tutto, ti possiamo.
Tutto, tutto,
tutto, tutto, tutto dire possiamo.
Vengono sei giorni, non raggiri i capi, le sorrisi e tenere, sospiri i capi. Vengono sei giorni, vengono sei giorni, le sorrisi e tenere, sospiri e lacrime. Voglio prendere la mia rivincita, non voglio prendere la mia rivincita. Se ne trappola dalle spalle, se ne trappola dalle spalle.
Aspetta, aspetta,
finta, non frega.
Tutte in un poco l'hai da scontar.
Sei chiuso in gabbia, non può scappar.
Tutte in un poco l'hai da scontar. Ha 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 ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha.
Dottore, e l'hai da
scontare. Ovo jedan duet iz opere Don Pasquale. Don Pasquale je tumačio Luca Pizaroni, dok je doktor Malatesta bio Thomas Hampson. Iz iste godine, 1843. potiču i tragična opera Marija od Rohana i Don Sebastian, petočino delo u stilu velike francuske opere. Ali upravo su tokom proba ove opere prisutni bili iznenađeni Donizetijevim neobičnim ponašanjem, koje je nagoveštavalo zapravo neizlečivu bolest. Nakon boravka u jednoj klinici za mentalne bolesti u Francuskoj, posljednje dane proveo je u kući prijatelja u Bergamu, gde je 8. aprila 1848. i preminuo. Krajem 19. veka njegovi su posmrtni ostaci premešteni u Baziliku Santa Maria Maggiore, blizu mesta gde počeve njegov učitelj i pokrovitelj, a danas opera u Bergamu također nosi i Donizetijevo ime. Tokom života Donizeti je ostvario veliki uspeh, dakle kao operski kompozitor u Italiji, Francuskoj i Austriji. Bio je sposoban da napiše uspešne opere po ukusu i zahtevima pozorišta za koje je stvarao, bez obzira o kojoj zemlji reč, u svakoj reflektujući svoj specifičan stil i unapređujući također i formu opere, anticipirajući u nekima od njih dolazak Giuseppe Verdija, tada mladog kompozitora, koga je podsticao i promovisao. Naime, 1842. godine je u Beču dirigovao austrijskom premijerom Verdijevog prvog velikog uspeha, operom Nabucco, a u jednom pismu iz 1844. proročki piše: "Moj vrhunac je pri kraju, neko drugi mora zauzeti moje mesto. Svet želi nešto novo. Drugi su ustupili svoje mesta nama i mi ih moramo ustupiti drugima. Biću više nego srećan da svoje mesto prepustim ljudima talentovanim poput Verdija." A Verdi je još kao student, a potom mlad kompozitor, primetio i prihvatio nove smernice kojima je Donizetti poveo italijansku romantičarsku operu, time što je prihvatio akcione i emotivno slojevite priče, što je pripremilo scenu za Verdijeva remek dela, koja će naravno tek doći. U nekima od njih su muzikolozi primetili niz upečatljivih primjera koji svedoče o tome da su Donizettijevi muzički pasaži bili direktna inspiracija mlađem kompozitoru, i zaključili da je Donizetijevo naslađe zapravo utkano i sačuvano u Verdijevim operama. Pa ipak u jednom području opere Verdi nije mogao da se približi Donizetiju, romantičnoj, komičnoj operi. Zapravo, ni jedan kompozitor nije bio tako uspešan u ovom žanru kao Donizeti. Ironično, recimo, samo nekoliko dana nakon fijaska Verdijevog jedinog pokušaja u ovom žanru, opera Jedan dan vlasti, Donizetijeva opera Kći Puka je doživela ogroman uspeh. I upravo poznato Marijom iz ove opere, u kojoj tenor čak 9 puta otpeva visoko C, zaokružit ćemo današnji portret Gaetana Donizetija, a pevaće Luciano Pavarotti.
Sure.
Poštovani slušalci, bila je ovo arija iz opere Kći Puka, Gaetana Donizetija u izvođenju Lučana Pavarotija. Njome je završena današnja emisija posvećena ovom italijanskom operskom autoru. Pozdravljaju vas Dejan Vasović i Maja Čolović-Vasić.